Turpinām lasējumu no Džona Bevīra grāmatas Labais vai Dievs. Nepiedzeries. Nākamais nepiedzeries ne alu, ne vīnu, nekādu citu alkoholisku dzērienu. To mēs varam attiecināt arī uz narkotiskām vielām, legālām, nelegālām vai ārsta parakstītām. Jau atkal tiek izteikts aizliegums. Alkohols ir vilinošs. To ir viegli iedzert vairāk nekā vajadzētu un pazaudēt spēju apstāties. Alkohols spēj mazināt un gal galā izslēgt veselo saprātu. Bremzes tiek atlaistas, sirds un prāta dabiskā aizsardzības funkcija atbruņota. To var salīdzināt ar uguns smūra atslēgšanu datorā. Piesardzībai izplēnot, mēs atveram sevi nevēlamiem domāšanas procesiem. Būtībā alkohols atslēdz drošības sistēmu mūsu smadzenēs. Pat ja zinām robežu un respektējam to, mēs neapzināti pavedinām citus, pastāstīšu kādu piemēru. Draudzes vecākais mācītājs malkoja alkoholu savas pilsētas restorānā. Turpat sēdēja viens no viņa draudzes locekļiem, kurš nesen bija kļūst par kristieti. Viņš bija bagāts uzņēmējs, kurš pirms atgriešanās pie Dieva ciet no alkohola atkarības. Pēc atgriešanās pie Dieva viņš izvairījās lietot alkoholu. Viņš bija tikko izbēdzis no tiem, kas dzīvo maldos, 2. Pētera 2.18. Ieraudzījis mācītāja restoranā lietojamu alkoholu, šis uzņēmējs nenoturējās un uzsāka 3 dienu plostu. Šo 3 dienu laikā viņš pieņēma ļoti nesaprātīgus lēmumus un zaudēja gandrīz visu, kas viņam piederēja. Bet briesmīgākais bija tas, ka sabruk viņa laulība. Jautāts, kāpēc viņš uzsāka plostu, viņš atbildēja. Es redzēju savu mācītāju dzeram, tāpēc domāju, ja viņš var dzert, tad varu arī es. Protams, šis cilvēks pats ir atbildīgs par savu izvēli, taču vai šāds iznākums neliek mums visiem pārdomāt, kā mūsu rīcība iespaido citus? Pēdējā laikā publiski iedzeršana kļūst arvien populārāka kristīgo kalpotāju vidū. Lai attaisnotu šādu rīcību, tiek citēti raksti. Viena no šādām rakstvietām ir 1. vēstule Timotejam 3.3, kur Pāvils norāda Timotejam, ka draudzes vadītāji nedrīkst būt alkohola cienītāji. Pāvila lietotais grieķu vārds ir paroi noi. Bībeles vārdu skaidrojušā vārnīca to definē šādi, kas attiecas uz vīnu, piedzēries. Šis vārds neapzīmē atbildīgu un mērenu, bet norāda uz pārmērīgu vai nepārtrauktu alkohola lietošanu.